likt šita.
Gala arī apsīda viesojos brīdī, kad Guntis Lauders ar sievu Ingu un kolēģiem vēl iekārto vitrīnes.
Tādi tie darbi būs, daudz dzīvnieki, daudz putni, tā ideja.
Izstādes tēma Guntim Lauderam radusies, as izjūtot Krievijas sākto karu Ukrainā un nemierīgo pasauli mums apkārt. Mēs apsēžamies uz sarunu izstādes blakus telpā.
Vairāk es nekad neesmu tā politiskāk. Nosaukumu vai domu vai tēmu ņēmis, un tad tomēr man radās, ka tāds trīs putni un melns koks, un tas melnais koks, viņš tā kā simbolizē, pat cik man ir ļoti mīļa daba, simbolizē to, teiksim, no Ukrainas izdagušo zemi, kas paliek aiz kara lauka, un tad es domāju, ka, nu, tā likās, un tā arī būs, es domāju, ka, nu, tas vienīgais glābiņš un izeja ir no putna gaisa, un tie putni jau arī simbolizē no saņem laikiem, tikai tāda mīlestība, cerība un ticība, un, manuprāt, ja tās lietas apvienosies vienā veselā, tad ir tie koki kļūst zaļi, un nebūs vairs melni, un tā zem zālīt uzaugs un sāksies atkal laba harmoniska dzīve, un tā galvenā tēma bija, ka tas tomēr skar mūs visus.
Daba Guntim Lauderam allaž bijusi lielākais iedvesmas avots. Lai radītu, mākslinieks daudz laika pavada lauku mājās Vecpiebalgā un pie kolkas, kur arī dzimstot labākās idejas.
Laukos sēžot dīķa malā pēkšņi, te taču varētu tas puķis nostilizēt, ja tur tas krāsa attiecības, ja kaut ēnu spēli, ja mākoņi tur kaut ko izveido debesīs, šī tā te varētu.
Un tad jūs ķerat blociņu un skicējat?
Laukos es radu skicas tikai. Vecpiebalgā man tāda veranta, vecā māja, apmēram 200 gadus vec, un tad ir tas skats lejā uz dīķi, nu kā jau Vecpiebalgā pakalniņa. Skats uz dīķi, un tad es tur vadu, tā kad ir radošais grauts atnācis, tad es tur vadu laiku, brīžiem ar mazdēlu, mazdēlu sakal, Alberts tur zīmē savas lietas, un es sakal zīmē savas skicas, un tad atbraucot uz Rīgu, kur ir studija darbnīca, tad es viņus tālāk attīstu, atkal materializēju un piemeklēju akmeņus un precizēju kompozīciju, proporciju.
Lauders teica, ka dabas klātbūtne viņam ar gadiem kļūst arvien nozīmīgāka, bet idejas rotām varot saskatīt teju visur.
Es ļoti daudz skatu detaļas, un ja es esmu kādā muzejā vai kā, tad es safotografēju nevis tieši mākslas darbu, bet kaut detaļu, kas man uzrunā, un es apskatoties uz kaut kādu detaļu, kas mani uzrunā, es redzu jau rotaslietu, jeb apmēram rotaslietas skicējumu. Un pēc tam, esot studijā, tad es sāku apstrādāt to ideju ar akmeņiem, un plus tam man milzīgs atspaids ir mana sieva, dzīves draugs, viņa arī mākslinieca beigus modas, un mēs faktiski tēt jau pēdējos gadus strādājam, var teikt, kopā, jo brīžiem es strādāju tehniski kļūstu nosacīt akls, un tad man vajadzīgs skats no malas. Un tad vienmēr atnāk Ingūna, un tad viņa nokonkretizē, klausies tu šito labāk lietas tādu akmeni vai tādu krāsu. Protams, es strādāju tajā rotām apmēram 40 gadus, kļūst tāds profesionālais kretīnisms. Teiksim, es varu lodējot kaut kādu detaļu, es varu bīdīt milimetru simtdaļu šurpu turpu, un līdz nav vēl forši, nu vēl jāpabīd vēl, tad atnāk Ingu un pasaka, klausies, beidz ākstīties, ir labi, un visus met bija.
Un jūs esat galvenais iekārtotājs arī visām izstādēm, kas veido to stāstu, ja?
Jā, nu pirmkārt, man tas ļoti, ļoti patīk, nu es to daru jau ilgi, man tas sagādā vienkārši baudu.
Gunta sievu Ingūnu Lauderi pārtveru jaunākās izstādes iekārtošanas brīdī. Lauderi darbojas ciešā tandēmā. Ingūna atbild gan par publicitāti un saziņu ar klientiem, gan veido izstāžu stāstus.
Man liekas galveno stāstu par trīs putniem jau Guntis izstāstīja. Tad šeit mums ir tāds tā kā prieka dzīvības koks, kas izstaro no sevis tādas ļoti labas pozitīvas emocijas. Arī šie gredzeni, kas faktiski ir kā saule ar stariem, un tad viņi abi ļoti labi iet kopā. Tad šīs skaistās mēnesis zivis, kas savā starpā sarunājās, un kaut kā man vēl jāiedabū, lai tā saulīte te būtu pa vidu. Šis ir tā kā iņ un jaņ auskars. Viens balts, viens melns, un saliekot kopā, Vienmēr sakot, kā tur bija lādē, kā viņas lika kopā.
Nu, jau
jā,
jau tādā,
jā, šādi. Tad tur veidojās tas aplis.
Tas ir stilizēts.
Jā.
Rotas Guntis Lauders veido jau vairākas desmitgades. Savulaik tam pievērsies vecākā brāļa, arī rota meistara Andra Laudera ietekmē, aizgājis mācīties uz Lietišķās mākslas vidusskolu un vēlāk studējis Stalinas mākslas universitātē. Līdzās komerciāliem rota pasūtījumiem mākslinieks ik pa 4-5 gadiem rīko arī personāla izstādi. Starp citu Rīgā skatāmā izstāde šovasar bija redzama arī viņa studiju pilsētā Tallinā.
Protams, uztaisot izstādi, personāla izstādi, tu esi uz to brīdi iztukšojies, un tad vajadzīgi pāris gadi, lai atkal uzpildītos idejas. Un šādas personāla izstādes man ir nepieciešamas priekš sevis paša. Vai es varu atkal radīt jaunas darbus, un tas nav viens darbs vai divi, tā ir tomēr rotu grupa, vismaz 20-30 lietas, kas jāuztais radošas, un māksliniekam tas nepieciešams. Laiku pa laikam piespiesties no tieksim, pasūtījuma darba, no Nu, es braucu uz Vāciju uz mesēm, tā kā tur atkal jāsarada pilnīgi, varbūt kāds citu virzienu darbi, bet šie ir nepieciešami priekš manas pašas izaugsmes. Tātad es piespiežos sevi piesēsties pie radošā darba procesa, kas pēc tam atkal virzīs citus darbus, jo darbs attīsta darbu.
Tāpat kā daudziem arī Guntim Lauderām, pēdējo gadu notikumi pasaulē likuši pārdomāt savu kā mākslinieka misiju.
Man ir tā, ka es radu, lai nestu cilvēkiem prieku, jo nu jau, un citu es neko nemāku, tas ir mans darbs, man profesija, nu jau es varētu patīt mašīnu kaut kur uz Bolt taksa, bet tas man sagādā harmoniju, tas mani iepriecina, tas mani nomierina, un ja es vēl redzu, ka cilvēks, kas iegādājas man rotu, pēc tam raksta, ka tik forši sajūtu un aprakst izjūtas, un ko viņš redz tajā rotas lietā, nu tad tas mans nekam vienkārši brīnišķīgi.
Šā gada maijā Gunta Laudera rotas bija izvēlētas starp 50 mākslinieku darbiem Ņujorkas Mākslas un dizaina muzeja ikgadējai rotamākslas izstādei Mad About Jewelry. Lauderam tā bija pirmā klātienes satikšanās ar ASV publiku.
Kas man patika ļoti, kad man darba atšķīrās kardināli no pārējo mākslinieku darbiem.
Nu, kāda iespēja arī no tā cita autora redzētā?
Nu, ļoti dažādi, ļoti dažādi. Protams, ļoti daudz bija konceptuālā rota, kas tagad ir nu, pilnīgi visur plastmas 3D lējumi vai drēbas gabaliņš ar pielīmētu adatiņu. Nu, bet tā ir konceptuālā rota, tur katram atšķirās savu viedokli. Bet bija arī nu, vismaz kā trešā daļa tāda laba autora darba.
Gavāt arī iedvesmu kādiem jauniem darbiem pats sev?
To es vēl nezinu, tas varbūt nāks pēc pusgada gada. Tā iedvesmi jau nosēžās, nogatavojās kā labs vīns, un tad nāk ārā. To nekad nezinu, no kur impulsa tev pēkšņi aizies. Bet no iespējas bija iespaidīgs.
Savu pieeju rotumākslai Guntis Lauders sauc par mazo formu tēlniecību. Mākslinieks smēj, ka esot pārāk straujas dabas, lai varētu būt lielo formu tēlnieks.
Es nevarētu nekad būt pelnieks, kas kaļas, teiksim, vienu galvu pusgadu. Rotas var diezgan ātri radīt un redzēt rezultātu, kas tur ir iznācis.
Gunta Laudera personāla izstāde Trīs putni un melns koks ir skatāma nelielajā galerijā salonā Apsīde, kas jau gadus 30 darbojas pašā vecrīgas vidusī un nomā telpas no līdzās esošā dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja. Galerijas īpašniece Dzintra Hāze te uzņēma arī iepriekšējo Laudera izstādi pirms 4 gadiem.
Piemēram, šī kolekcija ir tik vērtīga, manuprāt, jau ar to, ka ir izmantoti tikai kādi 3-4 materiāli, un roti ir ļoti daudz un ļoti dažādas. Tās ir gan piesprauts, gan gredzeni, gan kakla rotas, bet visas ir nu, šī tēma, trīs putni un melns koks, jā, nu, tā ir tāda ļoti izturēta. Iepriekšējā izstāde, tā bija atkal tāda mirdzošā izstāde. Tur bija ļoti daudz kristāli, ļoti daudz krāsu. Arī bija, protams, kauls tradicionālais materiāls, kurā Guns mīl strādāt. Un bija melnkoks. Tad arī dekoratīvās mākslas un dizaina muzejas izvēlējās savai kolekcijai komplektu. Nu, tā kā viņš ir tāds ļoti noturīgs. Man tas patīk.
Gunta Laudera personāla izstāde galerijā Apsīde būs skatām līdz 23. oktobrim.